Сашања Бојер Османи со представници на парламентарните партии. Посетата на Козија се возвратна по Таана Димитров на Атина во јуни годинава. Во фокусот на разговорите, според најавите, ќе биде имплементацијата и проширувањето на мерките за градење доверба и најновите случувања во регионот. Членовите на Собраниската комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразознавање и на Агенцијата за разознавање од СДСМ на денешната седница побарале информации од двете служби за улогата на институциите во насилствата во собранието на 27 април и за случајот со Србија. Побаравме да ни достават информации за одредени причини, конверзации, контакти и се она што е од интерес за Македонија во градењето на добрососедските односи и меѓународното позиционирање, да има аргументи на издржана политика, а не на политика заснована на дезинформации, изјави пратеничката на СДСМ и член на комисијата Фросина Ташевска-Ременски по седницата. Комисијата расправаше за извештаите за работата на ОБК и на Агенцијата за разузнавање за 2016 година, а седницата траеше речиси 3 часа. На клиниката за детски болести во Скопје, денеска почине новороденче од гостива и 4-месечно бебе од Гевгелија. Директорката на клиниката за детски болести, Катерина Ставрик, изјави дека бебето од Гевгелија било со респираторен инфект и тежок синдром со засегнување на повеќе органи, додека новороденчето од гостивар било донесено на клиниката во тешка здравствена состојба и починало веднаш откако било ставено на респиратор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров на конференцијата посветена на НАТО членството изјави дека политиката на отворени врати на НАТО мора да продолжи со земјите од Западен Балкан, особено со Македонија. Меѓународните представници во земјава ја истакнаа нивната поддршка кон оваа стратешка цел, но притоа истакнаа дека сепак најважно е спроведувањето на реформите. Марија Тумановска.
Неопходно е што поскоро Македонија да стане членка на НАТО и за таа цел работиме посветено и дома и надвор, истакна македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров на конференцијата Македонија кон целосно членство во НАТО. Димитров посочи дека Македонија се враќа на неопходниот реформски курс, но притоа подвлече дека нашето членство не зависи само од Македонија.
Нашето зачлнување во НАТО не зависи само од Република Македонија. Согласно формулата од Букурешт од 2008 година, зависи и од Република Грција, зависи и од тоа колку брзо ќе успееме да ги тргнеме дополнителните критики што ги добивме од самитот во Варшава. Поделот на одговорност, владење на правото, слобода на медиумите, тие прашања беа споменати.
Американската поддршка кон НАТО членството на земјава ја